Muso toqqa, Xudoning huzuriga chiqdi. Egamiz tog'dan uni chaqirib, shunday dedi. Isroil xalqiga shunday deb ayt. Men egangiz Misrliklarni nima qilganimni ko'rgansizlar. Burgut o'z bolalarini qanotlari ustida ko'tarib keltirganday, men sizlarni ko'tarib huzurimga olib kelganimni ham ko'rgansizlar. Endi mening amrlarimga chin dildan itoat etsangiz, ahdimga rioya qilsangiz, sizlar mening xalqim, boshqa xalqlar orasida xazinam bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Muso payg'ambarning Sinay tog'iga chiqib, Xudodan 10 amrni qabul qilib olgani yodingizdami? Bugun 10 amrning 4-chisi haqida gaplashamiz. 5-chi amr nima edi deysizmi? Keling, 10 amrning hammasini bir qaytarib olamiz.
Meni boshqa xudolarga sajda qilmang. O'zlaringizga hech qanday butni yoki osmonda, yo yerda, yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. Egangiz Xudo, mening ismimni suiiste'mol qilmang. Shabbat kunini muqaddas deb ayirib olib, bu kunga rioya qilib yuring. Hamma ishlaringizni bajarish uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa men egangiz Xudoga atalgan kundir. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Qotillik qilmang, zino qilmang, o'g'rilik qilmang. Qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Qo'shningizning uyiga havas qilib ko'z olaytirmang. Qo'shningizning xotinini, qulini yoki cho'risini, molini yoxud eshagini, unga qarashli biror bir narsasini orzu qilmang.
Mana, hammasini eslab oldik. Biroq bugun 4-chi amr haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik. Shabbat kunini muqaddas deb ayirib olib, bu kunni Xudoga bag'ishlash haqida. Chindan ham, bizga ishlash uchun 6 kun berilgan. 6 kun oila a'zolarimizni boqish, kiyintirish va yeb ichish uchun ishlaymiz. 7-chi kun esa Xudoga atalgan bo'lishi kerak. Xo'sh, bu kunni oila davrasida qanday o'tkazish mumkin? Ko'pchilik bu kunda Xudoning uyiga borib, uni olqishlashni, kalom o'rganishni ma'qul ko'radi. Bu juda to'g'ri va maqtovga arzirli ish. Biroq hammaning ham Xudo uyiga borishga imkoni yo'q. Bunday holatda nima qilish mumkin? Eng yaxshi yo'l oila a'zolarining o'zaro to'planishidir. Oila davrasida Xudoni ulug'lab bo'lmas ekanmi? Albatta bo'ladi. Bu narsa Xudoga ma'qul kelishi aniq. Eng yaxshisi erta tongdan turib Xudoga ibodat qiling.
Keyin esa birin-ketin farzandlaringizni uyg'otib, birgalikda Xudoning kunini boshlang. Siz yoki farzandlaringizdan biri biror bir musiqiy asbobni chalishni bilsa, albatta musiqiy asbob bilan hammangiz birgalikda Xudoni ulug'lang. Kalom o'qing. Keyin esa ulardan bu so'zlardan nimalarni tushunganlarini so'rang. Yoki bo'lmasa, kalomdan biror bir parchani tanlab, ularga o'qib, ma'nosini tushuntirib bering. Birgalikda bu kalomni hayotga tatbiq qilish haqida suhbatlashing. Keyin esa xursandchilik bilan Xudoga shukrona aytib, oilaviy yig'ilishingizni tugatib, nonushtaga o'tirishingiz mumkin. Agar oilaviy yig'ilishingizni tongda qilishing iloji bo'lmasa, sizga va oila a'zolaringizga ma'qul keladigan bir paytni belgilab, kunning o'sha paytida Xudoni ulug'lashingiz mumkin. Eng muhimi, 7-chi kunni Xudoga bag'ishlashdir.